državnog službenika, ako za to postoje važni razlozi, a državni službenik je na raspravu uredno pozvan. Izuzetno, rukovodilac može da odluči da se u disciplinskom postupku zbog lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa ne održi usmena rasprava. U tom slučaju rukovodilac nije dužan da obrazloži odluku. Državni službenik ima pravo, u roku od 8 dana od prijema zaključka o pokretanju disciplinskog postupka, da dostavi pismeno izjašnjenje o povredi dužnosti iz radnog odnosa navedenog u zaključku. Ovlašćenje za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka i odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti rukovodilac može preneti na rukovodioca uže unutrašnje jedinice u državnom organu. Pri izboru i odmeravanju disciplinske kazne vodi se računa o stepenu odgovornosti državnog službenika, težini posljedica povrede dužnosti i subjektivnim i objektivnim okolnostima pod kojima je povreda dužnosti izvršena. O tome da li je državnom službeniku ranije već bila izrečena disciplinska kazna vodi se računa samo ako ona nije još izbrisana iz kadrovske evidencije. 9.4. Udaljenje s rada. Državni službenik protiv koga je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi s radom ili disciplinski postupak zbog teže povrede dužnosti može da se udalji s rada do okončanja krivičnog, odnosno disciplinskog postupka, ako bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesu državnog organa ili ometalo vođenje disciplinskog postupka. Rešenje o udaljenju s rada donosi rukovodilac ili disciplinska komisija, u zavisnosti od toga ko vodi disciplinski postupak. Rešenje o udaljenju s rada opoziva se, po službenoj dužnosti ili na predlog državnog službenika, ako prestanu razlozi zbog kojih je doneseno. Na rešenje o udaljenju sa rada državni službenik može da izjavi žalbu u roku od 5 dana od dana prijema rešenja. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja. Žalbena komisija dužna je da o žalbi odluči u roku od 5 dana od dana prijema žalbe, inače se smatra da je žalba odbijena. 9.5. Zastarelost. Pokretanje disciplinskog postupka, kao i vođenje disciplinskog postupka za lakše povrede dužnosti zastareva protekom jedne godine od izvršene povrede, a pokretanje i vođenje disciplinskog postupka za teže povrede, protekom dve godine od izvršene povrede. Zastarelost ne teče, dok disciplinski postupak nije moguće pokrenuti ili voditi zbog odsustva sa rada državnog službenika, za vreme trajanja upravnog spora, odnosno sudskog postupka u vezi sa sprovedenim disciplinskim postupkom i izrečenom disciplinskom merom ili iz drugih opravdanih razloga. 9.6. Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje. Disciplinska kazna izrečena konačnim rešenjem upisuje se u kadrovsku evidenciju. Disciplinska kazna briše se iz kadrovske evidencije, ako državnom službeniku ne bude izrečena nova disciplinska kazna u naredne dve godine od izrečene disciplinske kazne za lakšu povredu dužnosti ili u naredne četiri godine od izrečene disciplinske kazne za težu povredu dužnosti. 9.7. Disciplinski postupak protiv državnih službenika na položaju.